Tämä on Raamattu-podi, podcast, jossa käydään koko Raamattu vuoden aikana läpi. Mahtavaa, että kuuntelet! Tänään luetaan toisesta kuninkaiden kirjasta luku 3 ja luvusta 4 jakeeseen 17 asti. Markuksen evankeliumista luetaan 14 luvusta jakeet 22-50 ja sananlaskujen kirjan 6 luvusta luetaan jakeet 6-11. Toinen kuninkaiden kirja, luku 3. Joram, Ahabin poika, tuli Samarian kaupungissa Israelin kuninkaaksi Juudan kuninkaan Joosafatin 18 hallitusvuotena. Hän hallitsi 12 vuotta. Joram teki sitä, mikä on väärää Herran silmissä, ei kuitenkaan niin paljon kuin isänsä ja äitinsä. Hän poisti isänsä pystyttämän Baalin kivipatsaan, mutta piti edelleen kiinni siitä väärästä jumalanpalveluksesta, jolla Jerobeam, Nebatin poika, oli johdattanut Israelin synnin tekoon. Siitä synnistä hän ei luopunut. Moabin kuninkaan Mesan maassa oli suuria lammaslaumoja, ja hänet oli velvoitettu toimittamaan Israelin kuninkaalle määräajoin verona 100 000 karitsaa ja 100 000 keritsemätöntä pässiä. Mutta kun Ahab kuoli, Moabin kuningas ei enää tunnustanut Israelin kuninkaan herruutta. Kuningas Joram lähti silloin heti Samariasta ja katsasti koko Israelin sotajoukon. Samalla hän lähetti Juudan kuninkaalle Josafatille viestin, jossa hän sanoi: Moabin kuningas kapinoi minua vastaan. Lähdetkö kanssani sotaretkelle Moabiin? Josafat vastasi: minä tulen mukaasi. Siinä minä, missä sinäkin. Siinä minun kansani, missä sinunkin. Siinä minun hevoseni, missä sinunkin. Josafat kysyi vielä: mitä kautta me hyökkäämme sinne? Edomin autiomaan kautta, vastasi Joram. Israelin ja Juudan kuninkaat lähtivät yhdessä Edomin kuninkaan kanssa liikkeelle. Kun he olivat marssineet 7 päivää, vesi oli lopussa. Sitä ei ollut sotilaille sen paremmin kuin joukkojen perässä kulkeville kuormajuhdillekaan. Voi meitä, sanoi Israelin kuningas. Herra on nyt tuonut meidät kaikki 3 kuningasta tänne, antaakseen meidät moabilaisten käsiin. Mutta Josafat kysyi: eikö meillä ole mukana yhtään Herran profeettaa, joka voisi kysyä neuvoa Herralta? Eräs Israelin kuninkaan sotilas sanoi silloin: on täällä Elisa, Safatin poika. Hän on se, joka valoi vettä Elian käsille. Häneltä me saamme Herran sanan, Josafat sanoi. Hän lähti Elisan luo, ja Israelin ja Edomin kuninkaat lähtivät hänen kanssaan. Elisa sanoi Israelin kuninkaalle: miksi sinä minun luokseni tulet? Mene isäsi ja äitisi profeettojen luo. Mutta Israelin kuningas vastasi hänelle: ei, Herra on kutsunut meidät, kaikki 3 kuningasta, tänne. Aikooko hän antaa meidät moabilaisten käsiin? Silloin Elisa sanoi: niin totta kuin Herra Sebaot elää, hän jota minä palvelen. Ellen pitäisi arvossa Joosafatia, Juudan kuningasta, en välittäisi sinusta enkä katsoisi sinuun päinkään. Mutta olkoon nyt, hakekaa tänne soittaja. Kun soittaja näppäili harppua, Herran käsi tuli Elisan päälle ja hän julisti: Herra käskee sinun kaivaa tähän puronuomaan vesikuoppia vieri viereen. Sillä näin sanoo Herra: te ette näe tuulta, ettekä sadetta, mutta tuo puronuoma tulee täyteen vettä. Siitä te saatte juodaksenne ja niin myös teidän karjanne ja juhtanne. Tämä on Herralle vähäinen asia. Hän antaa myös Moabin teidän käsiinne. Te tuhoatte jokaisen linnoituksen ja jokaisen varustetun kaupungin. Te kaadatte jokaisen arvokkaan puun ja tukitte kaikki vesilähteet, ja jokaisen hyvän pellon te pilaatte kivillä. Kun seuraavana aamuna oli ruokauhrin aika, Edomin suunnalta alkoi virrata vettä, ja se peitti tulvana koko tienoon. Kun Moabiin levisi tieto, että kuninkaat olivat lähteneet matkaan hyökätäkseen sinne, kaikki asekuntoiset miehet nuorukaisista alkaen kutsuttiin koolle, ja he asettuivat maan rajalle. Mutta kun moabilaiset aamulla heräsivät, aurinko paistoi veden pintaan, ja vesi näytti punaiselta kuin veri. Silloin he sanoivat: tuo on verta, Kuninkaat ovat alkaneet taistella keskenään. Viholliset ovat ottaneet toisensa hengiltä. Nyt ryöstämään Moabin miehet. Mutta kun he tulivat Israelin leiriin, israelilaiset kävivätkin heidän kimppuunsa ja ahdistivat heitä niin, että heidän oli lähdettävä pakoon. Israelilaiset ajoivat hellittämättä moabilaisia takaa ja löivät heidät perin pohjin. He tekivät kaupungeista raunioita, ja kaikki hyvät pellot tulivat täyteen kiviä, kun kukin sotilas heitti pellolle kiven. He tukkivat jokaisen vesilähteen ja kaatoivat kaikki arvokkaat puut. Lopulta vain Kir-Haresetin muurit olivat pystyssä, ja sielläkin linkomiehet saartoivat kaupungin ja ahdistivat sitä. Kun Moabin kuningas huomasi, ettei hän enää kyennyt pitämään puoliaan, hän otti mukaansa 700 miekkamiestä ja yritti murtautua läpi Edomin kuninkaan joukkojen kohdalta. Se ei kuitenkaan onnistunut. Silloin hän otti esikoispoikansa, josta piti tulla kuningas hänen jälkeensä, ja uhrasi hänet polttouhrina muurilla. Israelilaiset joutuivat niin suuren kauhun valtaan, että he lopettivat piirityksen ja palasivat maahansa. 4. luku, jakeeseen 17 saakka. Erään profeetan oppilaan vaimo pyysi Elisalta apua sanoen, minun mieheni, sinun palvelijasi, on kuollut. Sinä tiedät, kuinka hartaasti hän palveli Herraa. Nyt velkoja aikoo viedä molemmat poikani orjikseen. Elisa sanoi hänelle, mitä minä voisin tehdä hyväksesi? Sano minulle, mitä sinulla on talossasi. Nainen vastasi, ei minulla, palvelijallasi, ole kotona muuta kuin pullollinen ruokaöljyä. Elisa sanoi silloin, mene nyt ja lainaa kaikilta naapureiltasi tyhjiä astioita. Kerää niitä niin paljon kuin voit. Mene sitten poikiesi kanssa sisään ja sulje ovi perässäsi. Kaada kaikkiin astioihin öljyä ja siirrä täysi astia aina syrjään. Nainen lähti hänen luotaan, meni poikiensa kanssa sisään ja sulki oven. Pojat ojensivat hänelle astioita ja hän kaatoi pullosta niihin öljyä. Kun astiat olivat täynnä, hän sanoi pojalleen, anna minulle vielä yksi astia, mutta poika vastasi hänelle, ei ole enää yhtään. Silloin öljyn tulo lakkasi. Leski lähti Jumalan miehen luo ja kertoi, mitä oli tapahtunut. Elisa sanoi, myy nyt öljy ja maksa velkasi. Sinä ja poikasi voitte vielä elää sillä, mitä jää jäljelle. Kun Elisa eräänä päivänä matkallaan kulki Sunemin kautta, muuan varakas nainen pyysi pyytämällä, että hän tulisi aterialle. Ja kun Elisa myöhemmin kulki siitä ohi, hän poikkesi aina naisen kotiin aterioimaan. Nainen sanoi miehelleen, usko minua, tuo Jumalan mies, joka aina poikkeaa meillä, on pyhä. Emmekö voisi rakentaa hänelle pienen kattohuoneen ja viedä hänelle sinne vuoteen, pöydän ja tuolin ja lampun? Silloin hän voisi tänne poiketessaan vetäytyä sinne. Kun Elisa eräänä päivänä taas tuli taloon, hän meni kattohuoneeseen ja asettui siellä makuulle. Hän sanoi palvelijalleen Gehasille, kutsu tuo sunemilaisvaimo tänne. Gehasi huusi häntä, ja nainen tuli ja jäi seisomaan Gehasin eteen. Elisa sanoi palvelijalleen, kysy mitä minä voisin tehdä hänen hyväkseen, kun hän on näin runsaasti osoittanut meille kunnioitusta. Kysy, onko hänellä jotakin pyydettävää kuninkaalta tai sotaväen päälliköltä. Mutta nainen sanoi, minähän elän täällä rauhassa omieni parissa. Mitä minä sitten voisin tehdä hänen hyväkseen? Elisa kysyi. Hänellä ei ole poikaa, Gehasi vastasi, ja hänen miehensä on vanha. Silloin Elisa sanoi, kutsu hänet sisään. Gehasi kutsui naista, ja tämä jäi ovelle seisomaan. Elisa sanoi, tulevana vuonna tähän samaan aikaan sinulla on oma poika sylissäsi. Nainen vastasi, herrani, Jumalan mies, älä pidä minua pilkkanasi. Mutta nainen tuli raskaaksi, ja määrä aikaan seuraavana vuonna hän synnytti pojan, juuri niin kuin Elisa oli hänelle sanonut. Evankeliumi Markuksen mukaan, luvusta 14, jakeet 22-50. Aterian aikana Jeesus otti leivän siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa, tämä on minun ruumiini. Sitten hän otti maljan, kiitti Jumalaa ja antoi heille, ja he kaikki joivat siitä. Hän sanoi, tämä on minun vereni, liiton veri, joka vuodatetaan kaikkien puolesta. Totisesti, minä en enää maista viiniköynnöksen antia, ennen kuin sinä päivänä, jona juon uutta viiniä Jumalan valtakunnassa. Laulettuaan kiitosvirren he lähtivät Öljymäelle. Jeesus sanoi heille, te kaikki luovutte minusta, sillä on kirjoitettu, minä lyön paimenen maahan ja lampaat joutuvat hajalle, mutta kuolleista noustuani menen teidän edellänne Galileaan. Silloin Pietari sanoi hänelle, vaikka kaikki muut luopuisivat sinusta, minä en. Jeesus vastasi, totisesti, tänään, tänä yönä ennen kuin kukko kahdesti laulaa, sinä kolmesti kiellät minut. Mutta Pietari vakuutti entistä lujemmin, vaikka minun pitäisi kuolla kanssasi, minä en ikinä sinua kiellä. Samaa vakuuttivat kaikki muutkin. He tulivat Getsemanen nimiseen paikkaan, ja Jeesus sanoi opetuslapsille, jääkää te tähän siksi aikaa, kun minä rukoilen. Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen hän otti mukaansa. Hän alkoi nyt tuntea kauhua ja ahdistusta. Hän sanoi heille, olen tuskan vallassa, kuoleman tuskan. Odottakaa tässä ja valvokaa. Hän meni vähän kauemmaksi, heittäytyi maahan ja rukoili, että se hetki, jos mahdollista, menisi häneltä ohitse. Hän sanoi, Abba, isä, kaikki on sinulle mahdollista. Ota tämä malja minulta pois. Ei kuitenkaan minun tahtoni mukaan, vaan sinun. Sitten hän tuli takaisin ja tapasi opetuslapset nukkumasta. Hän sanoi Pietarille, Simon, nukutko sinä? Etkö edes hetken vertaa jaksanut valvoa? Valvokaa ja rukoilkaa, ette joutuisi kiusaukseen. Tahtoa ihmisellä on, mutta luonto on heikko. Hän meni taas etäämmäksi ja rukoili samoin sanoin. Palatessaan hän jälleen tapasi opetuslapset nukkumasta, sillä uni oli alkanut raskaasti painaa heidän silmiään. He eivät tienneet, mitä vastaisivat hänelle. Tullessaan kolmannen kerran Jeesus sanoi heille, yhäkö te nukutte ja lepäätte, kaikki on selvää, hetki on tullut, ihmisen poika annetaan syntisten käsiin. Nouskaa, nyt me lähdemme, minun kavaltajani on jo lähellä. Jeesuksen vielä puhuessa sinne saapui Juudas, yksi 12 opetuslapsesta, ja hänen kanssaan miekoin ja seipäin aseistautunut miesjoukko, jonka ylipapit, lainopettajat ja vanhimmat olivat lähettäneet. Jeesuksen kavaltaja oli sopinut miesten kanssa merkistä. Se on se mies, jota minä suutelen. Ottakaa hänet kiinni ja viekää vartioituna pois. Tultuaan hän meni suoraan päätä Jeesuksen luo, sanoi, Rabbi, ja suuteli häntä. Miehet kävivät heti käsiksi Jeesukseen ja vangitsivat hänet. Silloin yksi paikalla olevista veti miekkansa esiin ja iski ylipapin palvelijaa niin, että tältä irtosi korva. Jeesus kääntyi miesjoukon puoleen ja sanoi, tehän olette lähteneet kuin rosvon kimppuun. Miekat ja seipäät käsissä, te tulette minua vangitsemaan. Minä olen joka päivä teidän nähtenne opettanut temppelissä, ettekä te ole ottaneet minua kiinni. Mutta kirjoitusten oli käytävä toteen. Silloin ne, jotka olivat Jeesuksen kanssa, jättivät hänet ja pakenivat. Sananlaskujen kirja, 6. luku, jakeet 6-11. Mene, laiskuri, muurahaisen luo, katso sen aherrusta ja ota opiksesi. Ei sillä ole ketään käskijää. Ei herraa eikä hallitsijaa, ja silti se kerää kesällä ruokansa ja täyttää varastonsa korjuun aikaan. Kuinka kauan sinä, laiskuri, makaat, milloin havahdut unestasi? Nuku vielä hiukan, torku hiukan, makaa kädet ristissä vielä hetki, niin köyhyys käy päällesi kuin rosvo, puute niin kuin röyhkeä kulkuri. Toisessa Kuninkaiden kirjassa, 4. luvussa, kerrotaan, miten profeetta Elisa auttaa köyhää leskeä. Tällä köyhällä leskellä ei ole käytännössä mitään omaisuutta jäljellä. Hänellä oli kotona vain pullollinen ruokaöljyä. Kuitenkin oli niin, että Jumala käytti apunsa välikappaleena juuri sitä asiaa, öljyä, joka demonstroi lesken varattomuutta. Jumala otti käyttöönsä sen vähän, mitä tällä leskellä oli, ja toi apunsa hänelle sen kautta. Jumala teki ihmeen ja antoi leskelle yltäkylläisesti öljyä. Hän täytti lesken lainaamat astiat ja valmisti kaiken häntä varten. Leskelle jäi enää jäljelle sen öljyn myyminen, että hän kykenisi maksamaan velkansa. Samalla tavalla Jumala ottaa asioita ja tilanteita ja valmistaa meille hetkiä, joissa meidän täytyy antaa itsemme alttiiksi hänen suunnitelmilleen. Jumala avaa ovia, ja silloin meidän tehtävämme on kävellä niistä.
Raamattupodin sulle tarjoaa Opko, ja kuunnella voit muun muassa Spotifysta, Apple Podcastsista ja yleisistä podcast-sovelluksista, niin kuin Castboxista, Pocket Castsista ja Podcast Addictista.